Amarrak eta hogeita mase minutu goizterokoa on guztioi, ostegunon guztioi.
Egunero giltzen naz.
Bueno, egunero ez dakigu, baina egia da, ia amaitzear dugun urte honetan ere, ba, podcasten kontsuma edo areagotu egin dela. Egunetik egunera gehiago kontsumitzen da, ba, formatu honetan dagoen.
Ez dago denborari datorrena
edukia, alegia, bueno, ba, elkarrizketak, programak, saioak, solasaldiak. Oso modu erosoa da, neurri batean ere, ez da, agian, ba, zuzeneko hori entzuteko okrarik izan ez duzunean, bueno, ba, podcast batean biltzen duzu eginiko hori, saio hori edo denadelako hori, eta gero, nahi duzunean, eskura duzu hortxe entzungai. Bueno, eta gainera, zenbait jardunaldi eta topaketa antolatu izan dituzten podcaster batzuek, mentxe, Euskal Herri mailan, ba, hoxe, Euskal Podcast elkartea sortu dute. Helburua zein dan, bueno, ba, Euskadin, Euskal Herri mailan podcasten sorkuntza eta kontsumo hori basustatzea. Elkarteko batzordekide den Inigo Sendino hementxe dugu gurekin, telefonoan bestaldean eta ongi etorri emango diogu. Hau, Inigo, egunon?
Egunon.
Egunon, zer moduz?
Oso, ondo, ja, urtea bukatzeko momentu horretan, ba, bueno, ikusten ze egin aldugun urrengo urterako Euskal Podcast elkartean.
Hori da, hori da. Bueno, esan dugu, oxe, amaitzear den honetan, Inigo, ez dakit nik 2008 batera bakarrik behira jarri beharrote garen, edo azken urte hauetan joera badago, ez da? Gero ez dakileako kontsumitzen dela, ez? Podcasta behintzat, edukiak podcast formatuetan.
Bai, horrela da, pandemia eta batez ere konfinamenduaren egoera kontsuma asko sustatu du, baita sorkuntza ere, jende asko konfinamendu momentu horretan bueno, ba, posto egin zuen bere eduki propioa interneten jartzeko, eta kasu askotan izan zen baita podcast formatuan. Egia da ere, podcasta Espainian agertu zenetik 2008-tik ona edapena oso handia izan dela, irrati eta komunikabide asko sartu direla podcastaren sorkuntzan. Orduan, bi egoera horretatik dator gaur egungo kontsumo oso handia.
Bueno, okerrez da gaude, pixka duen, ba, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, podcast gintzaren inguruko hainbat ekitaldi antolatzen hasi zineten, pixka ere pentsatzen dugu, ba, azalduaz zer den, edo nola, ez da, osatzen den, ba, podcast gintza hori edo, baina hori zuentzat, ez dakit, motz xamar geratzen zen, ez da, eta aurrera pausu bat emana izan zenuten.
Bai, horrela da, gua azkenean hasi ginen, ez elkarte ofizial bezala, baizik eta talde bezala antolatzen, ba, podcastak zuzenean, bat ez edo gure gustatzen zegu erakustea zer den podcast bat kontatzea, baino erakustea eta eramatea ba, bueno, taberna batera edo gela batera podcast bat guri gustatzen zaiguna, eta erakustea nora egiten den eta seri buruz dijoan saio hori. Ordun, ba, bueno, seginen hori egiten hiru burutan basikoki, baita momentu batean hasi ginen Euskalpod Euskadiko jardunaldiak antolatzen, eta ja 2020an sartu ginenean esan genuen, bueno, ba, hau ja ofizialki egin behar dugu, ba, beste ekimen batzuk izateko, baita ere sozioak izateko, arpidunak izateko, eta ekonomikoki eta formalki entitate gehiago izateko.
Beraz, elkarte bilakatzeak gero hainbat kontu ere erraztuko dizkizu, ezta? Nola baita ere, esan da?
Claro, batez ere, udaletara joateko edo beste institutzio ofizialetara joateko, eta esateko, bueno, gu hau egin nahi dugu, laguntza behar dugu edo baliabideak behar ditugu, hori, ba, bueno, elkarte bezala ofizialki asko arrasten du ba, forma juridiko legal hori izatea.
Bueno, irratearekiko, ez dakit, atxikimendua dutenak, edo, ez, etxean agian, bueno, ba, irratean lan egiten dugunok, ez dakit, baina, bueno, ba, txikitan beti, ba, jolaste genuen, ez da, ba, hor grabatzen genuela, ba, zintaren batean edo CD-etan eta horrelakoetan, bai. Hoi aspaldiko garaia dira, gaur egun bestelako baliabide batzu daude, baina nortzuk bat egin dezakete zuen elkartearekin, edo nola antolatuko duzu? Bertan katalogo bat osatuko duzu, bazkideak izen emateko aukera izango dute, euren edukiak nola igo ala izango dituzten? Konta egun zu bizkatxo bat, Inigo?
Bueno, prinsipioz, topagune bat izan nahi dugu, bai entzule, bai sortzaileen txat. Beraz, bazkide izateko ez dago limiterik, bakarrik, ba, bueno, urteko kuota ematea, 10 euro direla urtero, eta horretan ja, bai entzule, bai sortzaile izan da, ba, aukera ematen du elkartearen aktibitateetan eta bar parte hartzeko. Sortzaileen kontuan edo laguntza teknikoa eman nahi diegu, bueno, teknikoa, gidoikoa, artistikoa, edo zin laguntza eman nahi diegu, azkenean elkartea egin dugun pertsonek ja, ba, urte batzuk dara matzagu podcastak egiten, beraz, ba, bueno, laguntza hori uste dugu eman aldugula,
bai.
Eta gero, entzulei ere, ba, topagunea egingo diegu, batez ere, ba, bueno, direktorio bat egiten, hor, webgunean jartzen zeintzuk diren gure podcastak.
Berez, bueno, sortzaile amaterrak direnak edo profesionalei, baina kontsumitzaile ere begirako elkartea da, ez zuena?
Claro, batetik, ba, hori, direktorioa egingo dugulako eta horretan kontsumitzaileak topatuko aldi dutelako zeintzuk diren elkartearen podcastak eta baita ere Euskadin egiten diren podcastak, azkenean bildu nahi ditugu Euskadin egiten diren podcast guztiak gure webgunean jartzeko eta bueno, holako zenso bat izateko bajakiteko nor dagoen hor edukia egiten. Eta bueno, baita egingo ditugun ekimenetan, ba, batez ere zuzenezkoetan eta bar parte hartu izateko.
Besteak beste ere euskara sustatzea du helburuzkoa elkarteak, zeren egia da, ez dakit gaur egun bueno, hori hainbeste daineko daturik ez dakit ote duzu, baina gutxi gora berako zenbat sorkuntza prozesu edo abian jartzen diren urtean zehar geroietako batzuk bidean galtzen dira, beste batzuk jarraipen ezaten dute, baina podcastetan euskararekin behintzat lotura duten edo euskaraz eginiko zenbat podcast edo egon daitezke, gutxi gora bera.
Ba, egia da, ez daukagula zenbakirik momentuz, ez duela inorri osudakako ikerketa hori.
Horrek ez du inorrak neurtzen, ez da, bai.
Momentuz ez, orduan hori ere egin nahi dugu ikustea orokorrean Euskadin zenbat podcast dauden, baina baita zenbat dauden euskaraz egiten direnak, orduan. Lan hori egingo dugu baita urrengo urtean jakiteko, ba, bueno, gutxi gora bera zenbat sortzaile dauden, eta baita gure proiektua eskaintzeko, esateko, bueno, gu hemen gaude, jakin dezazuten, hau zuentzat laguntza izan daitekela.
Zuek babesa eskaini eta babesa eskaintzaz gainetan, gero argibide batzuk ere emango dizkiezu, ezta? Zuekin batekin aiutenekin. Esan duzu, bueno, urte batzuk badara matzagun hoi, zuek podcast gintzan, ez dakit zure kasuan nigo, zuk zemat urte dara matzazun, edo noiz deskubritu zenuen mundu hori?
Bueno, ni deskubritu nuen mundu hori 2006an uste dut, gainera izan zen nahiko kuriosa ez zelako podcast horrela amateur bat izan, baizik eta ni ezagutu nuen podcastak kadena zer bitartez, irrati oso handi baten bitartez. Hortik aurrera ja ikusi genituen beste aukerak eta hor zeuden beste podcast batzuk eta ja sartu nintzen pizka gehiago mundu horretan. Sortzailearen rol horretan, 2010 izan zen nire lehen urtea, zin nintzen hor sarean zehar teknologiari buruzko podcast bat egiten, eta onaino, ja, 12 urte dara matzagu sarean zehar egiten, gero eta entzule gehiagorekin, eta bueno, oso pozik horrekin ere.
Noski, podcastak sare sozialik gabe ezingo genituzke ulertu, ez? Neurri batean izan direlako eta direlako gaur egun sare sozialak oinarrizko bide bat, ez? Hauei zabalkundea emateko.
Zalantzarik gabe, azkenean gaur egun interneten egiten den edozein sare sozialetan presentzia bat izan behar du eta hor egon behar da mezua bat ere edatzeko bide horretan. horretaz aparte ere, gaur egun daude horrelako plataformak edo direktoriak ere izan daitezke, non sortzaileek jarri aldituzten haien podcastak. Hori ere oso importantea da, adibidez, iBoxen egotea edo Apple Podcasten egotea, bai, oso importantea da, entzulei errazteko, azkenean, ba bueno, haiek nahi dutena dela, zure podcast entzutea.
Orain bueno, ba, podcastak eta egiten dituen ba, pertsonaren batek modu amateur batean esan dugun bezala xe, baina bueno, pausu txiki bat eman nahiko balu edo eta zaila egiten badima zaio, zuk ze esango zenioke?
Ba bueno, alde batetik pazientzia asko izatea, normalean arrakasta nahiko dituzten podcast amateur hoiek 5-4 urte izan behar dira hor, ba bueno, ezagunak izateko eta arrakasta pizkati esateko, eta gero beste partetik ere gertu daukaten komunitatera joatea eta bueno, pertsonaiei eskatzea laguntza edo behar dutena. Gure kasuan Euskadin, ba, Euskal Podcast elkartea ba, gerturatzea eta galdetzea lasain nahi dutena.
Bueno, zuekin bat egiteko, besteak beste arrexena, zuen webgunera joatzea, ezta? Euskalpodcast.eus webgunean aurkitu dezakegulako informazio guztia.
Hori da, euskalpodcast.eus da gure webgunea. Oraindik lanean gaude webgunean edukiak sartzen eta bar, eta baita ere euskeratzen, baina bueno, urrengo urtearen lehenengo asteetan egongo da prest guztiz gure webgunea euskalpodcast.eus.
Bueno, esan duguna, podcastingen interesa duen edonor egin daiteke elkarteko kide, eta gainera, bueno, ba, podcastek lehen sarreran esan duguna inigo printzipioz eta podcastek ematen duten aukeren artean zen daiteke hori, ezta? Ba, edukiren bat entzutea zuk nahi duzunean, edo eta zuk egin duzun edukiren bat ba, beste munduarekin edo partekatzea, esan genezake, ez? Modu batean ez dakero, interatzeko eta feedbackak ere egon daitezke, ez? Bakarren batak entzute malin badu, ba, mezure matera idatzi dezake, eta, bueno, ba, mezua ere, alik eta lekurik ba, gehienera iristeko aukera ematen du, podcast batek.
Claro, batetik unibertsaltasun hori ematen du podcasta egitea azkenean, munduko edonork entzun alduelako zure edukia, eta kasu askotan ere bi bidezko komunikazioa da komentatu erramintekin, sare sozialekin, ba, entzulek oso erraz dutelako kontatzeko edo komentatzeko haiek nahi dutena.
Eta amaitzeko, esan duzuna, zure kasuan, bueno, ba, duela ba, urtetxo batzuk, ez, ba, bueno, ba, kadena zer bezalako irrati batean, edo, bueno, ba, estatu mailako irrati ondietako batzuen, batzuetan eginiko lehen proba horiek, egun, iaia, komunikabide guztietan, eta erratikaten guztietan, aurkitzen ditugu formatuak, podcast formatuak, saio ezberdinak, eduki ezberdinak, beraz, bueno, garai hartako ba, proba hasierako proba horiek egun gauzatu dira, azken urte hauetan.
Bai, alaxe da, batetik lehen komentatu duzuna, zuzenezko horiek gordetzeko eta entzulei a la carta edo nahiena jarri alizateko, eta bestetik ikusi dugu irrate handiek, gure irrate publikoa adibidez, ITB, hasidu ere formatu esklusiboak egiten podcasterako. Azkenean, ba bueno, eduki asko egin aldituzte, ba bueno, baliabide gutxiekin ere, hori podcastaren esan genezake logroa dela baita, azken urtetan, ba bueno, audio formatuak egitea gero eta merkeago dela en parte guri esker, ordun ba bueno, haiek ere sartu dira podcast esklusibo hoiek egitera, eta benetan ni asko posten naiz, azkenean gero eta gehiago izatea eta gero eta audio eduki gehiago izatea onuragarria delako guztientzako.
Egia da, azpiegitura agian txikiagoa ere beharrezkoa dela, ezta? Ba, ikus entzunezkoen artean mintzat, bueno, ba, telebista batean edo irudia batero erarazi behar denean, kostu handiago duela horrek audioak baino, ezta? Orduan azpiegitura sinpleago batekin kotxen tartean, ba, lortu alda, ezta? Gaur egun sortzen ari den eduki hori guztia podcast formatuetan.
Bai, azkenean informatikaren influentzia izan da hori, azken urtetan ba, audioko zerbait egiteko, mikrofono bat, ordenagailu bat, eta ez duzu zer gehiago behar. Ideia honak, gidoi on bat, edo gida on bat, eta, bueno, baliabide gutxi, benetan.
Bueno, ba, Euskal Podcast Elkartea sortu dute, podcasterren topaguna izateko, eta bertako ba, batzordekide den Inigo Sendinok guztionen berri eman digu. Inigo, plazer bat, eskerrik asko eta zorionak, hau guztia ere martxan jartzeagatik, ea da, datorren urtean berriz elkarren berri izaten dugun?
Plazer, eskerrik asko eta urte berri on guzti doi.
Berdi, mesarka da bat, laiztere arte, Inigo. Agur, agur.
Kontragesan pertsonalak ulertzen saiak.